Pane Bože, dobrý Hospodine, tobě patří všechna chvála a sláva. Ty jsi Bůh, který řekl a stalo se. Ty jsi Bůh vyvýšený nad veškerým stvořením. Neboť všechno, co jest, Pane Bože, svět viditelný i neviditelný, ty jsi stvořil vyjma hříchu. Pane Bože, děkujeme ti za to, že jsme mohli se shromáždit zde, aby jsme byli u tvého slova. A tak tě prosím, jednej dnes mezi námi, jednej s námi. Pane Bože, smiluj se nad námi. Ty víš, že jsme tvrdí ve svých srdcích, že jsme slepí a hluší, dokud nepřijde tvůj Duch svatý, tvoje milost a nezačne pracovat. Tak prosíme jednej dnes, Pane Bože, dej, ať rosteme do podoby Kristovi, ať tebe chválíme, ať ty jsi vyvýšený. O to tě prosím v Kristu. Amen. Amen. Tak pokoj vám, milé sestry, milí bratři, milí hosté. Jedině vírou téma dnešní konference. A jedině vírou je také zvolání jednoho z pěti solas reformace. Sola scriptura, jedině písmo, sola fide, jedině vírou, sola gratia, jedině milostí, solus Christus, jedině Kristus a soli Deo gloria, jedině Bohu sláva. Téma letošní konference je již čtvrté solas, které postupně procházíme s písmem v ruce. A je to proto, abychom i my, křesťané první čtvrtiny 21. století, lépe rozuměli Boží vůli pro náš život. Abychom stavili na tom, co reformátoři znovu objevili v Božím slově. Že člověk může být zachráněn jedině milostí skrze víru v Ježíše Krista. Tak o tom svědčí písmo. A tak je oslaven Bůh a ne člověk. Ale proti tomuto učení, které reformátoři znovu vynesli na světlo v Božím slově, přichází znovu a znovu útoky. Jedním z těch nejnovějších útoků proti reformačnímu učení jedině vírou, tak ten útok přichází z knihy, která vyšla nedávno z pera papeže Josefa Ratzingera Benedikta 16. A byla vydána po jeho smrti v roce 22. Ta kniha se jmenuje Co je křesťanství? A je to vlastně apologetika, obrana víry římského katolicismu. Je zajímavé, že jedním z klíčových bodů té knihy je obrana římskokatolické doktríny o spravedlnění právě proti tomu reformačnímu učení jedině vírou. Sola fide. Tak bratr Leonardo de Chirico, italský kazatel evangelikální církve v Římě, popsal tenhle ten Ratzingerův útok jako pokus zastavit protestantizaci katolické církve. Protože Ratzinger se obává, že ten přístup reformátorů, ten zvlášť Lutherův reformační přístup ke křesťanské službě, který je charakterizovaný především modlitbou, kázáním a pastorační péčí, tak se rozšiřuje čím dál víc i v katolické církvi. A zatím vším podle Ratzingera stojí právě učení jedině vírou, sola fide. A sola fide je ten biblický princip, znovu objevený Luterem a reformací, kdy Ježíš Kristus svoji oběti na Golgotském kříži dovršil celý ten obětní systém starého zákona a naplnil kněžskou roli prostředníka mezi Bohem a lidmi. Spasení tedy není skrze skutky zákona, ani skrze zprostředkování spásy kněžími v církvi, ale pouze vírou v Ježíše. Benedikt 16. dokonce tvrdí ve své knize, že sola fide v Luterově smyslu nebyla ve starověké církvi nikdy vyučována. Ale ve skutečnosti, že ji prosazoval heretik Markion ve 2. století, kdy stavěl do protikladu krutého boha starého zákona proti milostivému bohu nového zákona. Tak Ratzinger považuje Lutera za Markionovo dítě, protože Luther se odmítl vracet k tomu obětnímu systému staré smlouvy, považovali ji za naplněný a překonaný Kristovou obětí jednou provždy, kterou se přijmou jedině vírou. A proti tomu Ratzinger se drží pohledu, který sice přičítá Kristu dokonalou oběť, ale která musí být skrze tu římskokatolickou mši znovu zpřítomňována znovu a znovu i dneska. A proto je účast na takovém obřadu římskokatolické církvi zásadní pro spásu a bez ní žádné spasení není. Ratzinger také kritizuje Lutherovo učení, že člověk je současně ospravedlnění a současně je hříšník. A tvrdí, že spasený člověk není prohlášen za spravedlivého, ale stává se v okamžiku víry spravedlivým. Tak zjevně zesnulý papež neporozuměl skutečnosti biblického učení o ospravedlnění, které říká, že jsme prohlášeni Pánem Bohem za spravedlivé na základě Kristovy spravedlnosti, ne naší vlastní. Že jsme vírou vedení Duchem Svatým k obnově a posvěcování do Kristovy podoby. Až nakonec budeme úplně proměněni do Krista, do jeho podoby. 1. Korinským 15:50. Tak jaká je odpověď Božího slova na takové útoky? Bratři a sestry, ten útok na životně důležitou doktrínu písma není nic nového. Není to dneska žádná novinka. Protože každý pozorný čtenář Božího slova je přeci obeznámen s úsilím apoštola Pavla, který znovu a znovu list za listem, když píše církvi za církví, tak, nebo když se potom vydává na cesty, tam, kde mladá církev zapustila kořeny, tak to dělá proto, aby ji povzbudil právě Kristem a jeho evangeliem, které říká, že Kristus dokonal naše spasení. V něm je dokonáno naše spasení. Pavel říká církvi v 1. listě do Korintu 2:2. Rozhodl jsem se totiž, že mezi vámi nebudu znát nic než Ježíše Krista, a to Krista ukřižovaného. Co píše Pavel církvi v Galácii? Píše jim, vy jste vysvobozeni Pánem Ježíšem z moci hříchu, protože Kristus sám sebe vydal za vaše hříchy, Galackým 1:3, a dal vám svého ducha, protože jste uvěřili zvěsti evangelia. Pavel říká, jste tedy spaseni a také posvěcování Boží milostí, ne ze svých dobrých skutků. Stejně to Pavel píše církvi v Kolosách. Říká, jste smíření s Bohem skrze oběť Ježíše Krista, ne ze svých dobrých skutků. Kristus za vás podstoupil smrt. A nyní chodíte vírou a znovu ne skutky, ale tím, co vychází z víry. A o tom je celá druhá kapitola Koloským. A co teprve list do Filipis? Je tady ta odzbrojující pasáž ve 3. kapitole. Tady je vykreslen Saul z Tarzu jako ten nejpřednější z náboženských vůdců v Izraeli. V očích lidí vzor, co se týče tělesného původu, co se týče míry dodržování Mojžíšova zákona, co se týče horlivosti pro Boha. Dokonce o sobě Pavel prohlašuje, že podle zákona, pokud jde o jeho spravedlnost podle zákona, tak je bez úhony. Filipským 3:6. A když poznal Krista, všechno to zahodil. A získal Krista, nalezen byl v něm nikoli s vlastní spravedlností, která je ze zákona, ale s tou, která je z víry v Krista. Spravedlností Boha založenou na víře, aby poznal jej a moc jeho vzkříšení i účast na jeho utrpení. Tak říká Pavel, beru na sebe podobu jeho smrti, abych dosáhl z mrtvých vstání. Filipským 3:9 až 11. Pavel je spasen vírou a vírou v Krista je také posvěcován. A tak bych mohl pokračovat Pavlovým listem do Efezu. Mohl bych pokračovat Pavlovým listem Římanům. A budu, protože to je právě ten list, do kterého se nyní společně blíže podíváme. Abychom porozuměli prohlášení Ducha Svatého o způsobu, kterým jsme ospravedlněni. Abychom viděli také na příkladu Abrahama, jak Bůh ospravedlňuje. Tak otevřeme společně Boží slovo v listu Římanům a budu číst listu Římanům z ekumenického překladu z 3. kapitoly od verše 21 do verše 28. List Římanům, 3. kapitola, verše 21 až 28. Stojí zde zapsáno. Nyní však je zjevená Boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všecky, kdo věří. Není totiž rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní smrtí se stal smírnou obětí pro ty, kdo věří. Tak prokázal, že byl spravedlivý, když již dříve trpělivě promíjel hříchy. Svou spravedlnost prokázal i v nynějším čase, aby bylo zjevné, že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo žije z víry v Ježíše. Kde zůstala chlouba? Byla vyloučena. Jakým zákonem? Zákonem skutku? Nikoli. Nýbrž zákonem víry. Jsme totiž přesvědčeni, že se člověk stává spravedlivým vírou bez skutků zákona. Tak abychom porozuměli lépe, jak jsme u Boha ospravedlněni, musíme se nejprve podívat na to, co říká písmo na otázku, co je Boží spravedlnost. Co to je Boží spravedlnost? Boží slovo nám odkrývá, že Boží spravedlnost se zjevuje v evangeliu Ježíše Krista. S tím vyvstávají další otázky. Proč je Boží spravedlnost tak důležitá? Že Bůh, Hospodin, věčný Bůh, kvůli ní poslal svého jediného syna, aby se stal člověkem a na lidském těle nesl hřích. Trest za hřích. Co je na Boží spravedlnosti tak důležité, že věčný Boží syn přijal lidské tělo, aby na něm nesl lidský hřích až na kříž Golgoty? Co je na Boží spravedlnosti tak důležité, že z nádherné, čisté Boží lásky Syna, Ducha i Otce jsme nyní my, lidé, nejenom stvoření k Božímu obrazu a zahrnutí jeho dobrotou, kterou má ke všem lidem dneska, ale ještě k tomu, že nespočetný zástup lidí ze všech věků dějin může zažívat dokonce odpuštění svých vin. Co je na té Boží spravedlnosti tak důležité? A odpověď leží v tom, kdo je Bůh. Odpověď leží v tom, kdo je náš Bůh. On je spravedlivý. A spravedlnost je Boží atribut. A znamená, že Bůh jedná vždy správně, spravedlivě, v souladu s morálním standardem, který je jemu vlastní, který on určuje. On je tou mírou spravedlnosti a svatosti. On sám je to měřítko, co je správné a co je zlé. Deuteronomium 32:4 nám připomíná, on je skála. Jeho dílo je dokonalé. Na všech jeho cestách je právo. Bůh je věrný a bez podlosti. Je spravedlivý a přímý. A náš text v Římanům 3 hovoří o Boží spravedlnosti, která se projevuje ve spasení. Je úzce spjatá s Boží svatostí. Spravedlnost vyplývá z Boží svatosti a znamená, že Bůh vždycky bude jednat podle své svatosti, čili spravedlivě. U Boha není hřích, ani stín hříchu, Jakub 1.17. Bůh je nádherně čistý, on je světlo a ne tma. Janovo evangelium, 1. kapitola, 5. verš. A žalmista říká, u tebe je pramen žití, když ty jsi nám světlem, spatřujeme světlo. Takový je náš Bůh. A jak může být člověk spravedlivý? Protože to je náš největší životní problém. My jsme stvořeni k Božímu obrazu A přece nejsme nikdo spravedlivý. Ani jeden člověk. Nikdo. V Římanům 3. kapitole 10 je napsáno, nikdo není spravedlivý. Je to ten známý oddíl. Nikdo není spravedlivý, není ani jeden. Nikdo není rozumný, není kdo by hledal Boha. Všichni se odchýlili, všichni propadli zvrácenosti a není kdo by činil dobro, není ani jeden. Tak asi budete souhlasit se mnou, že dneska v naší zemi si málo kdo stará o to, jestli je spravedlivý před Bohem. Lidem je to celkem jedno. Protože tak devastující je slepota, kterou přináší hřích. Zatemňuje oči. Zatemňuje duchovní oči. Že člověk nevidí, kým před Bohem je. A nejenom, že jsme hříšníci a proto hřešíme proti Bohu, ale největší podvod hříchu na lidech je, že to téměř nikdo nepovažuje za katastrofu. Tak hřích oslepuje oči. Ale v sázce je příliš mnoho. Boží spravedlnost, říká Boží slovo, se zjevuje už dneska. Všem lidem. Ale málo kdo si z toho něco dělá. Pán Bůh vydává hříšníky důsledkům hříchu. A tím nakonec, v konci konců, je smrt. A přece tolik lidí dnes jde po široké cestě, která ale vede do záhuby. Nic nemusí dělat, stačí životem bezbázně před Bohem, protože prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Ale Pán Bůh vyzývá všechny lidi, všechny, bez rozdílu, vejděte těsnou branou. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu. Ale málo kdo ji nalézá. Tak hledejte. Dejte si tu práci. Pomozte lidem kolem sebe, abychom mohli žít. Protože Bůh je spravedlivý. A tak jenom ti, kteří jsou spravedliví, jako On je spravedlivý, naleznou život. A Pán Bůh tady nemluví o životu, který bude dneska, dali Bůh zítra. On mluví o věčném životě a taky o věčné smrti. A že to není věc, kterou bychom mohli brát na lehkou váhu, proto máme v písmu dva důkazy. Ten první je, kolik lidí má svědomí, které nás jednou obvinuje a jednou hájí. Všichni máme takové svědomí, bez rozdílu, jestli jsme se narodili v Čechách nebo na opačném konci světa. Ve Spojených státech to je daleko. Je to jedno, jestli jsme se narodili v zemi, která si říká křesťanská nebo muslimská. A protože svědomí dává každému člověku do srdce náš Stvořitel. A ten je jenom jeden. Nikdo není spravedlivý. Všichni jsou tedy nespravedliví, ale zavírají nad tím oči. A ten druhý důkaz je, věčný Bůh, který nepotřebuje ke svému bytí nikoho z nás, nepotřebuje nás ke své radosti, nepotřebuje nás k plnosti toho, aby byl Bůh, nepotřebuje nikoho z nás, ale kvůli nám poslal svého jediného syna. Aby se stal člověkem a na lidském těle nesl hřích potrestání. Tak vidíme, že pro Pána Boha je to nanejvýš důležitá otázka. Spravedlnost. Boží spravedlnost. Bůh dal svého jednorozeného syna. Tak vidíte? Ve skutečnosti je otázka lidské spravedlnosti tou nejdůležitější otázkou, kterou každý potřebujeme za náš krátký život vyřešit. A je to otázka, kterou potřebuje vyřešit každý tvůj soused, kterým se potkáváš každý den, když jdeš venčit psa a strávíte spolu čas na schodech, když se pozdravíte a zeptáš se, jak se mu daří. Je to ta nejdůležitější otázka, kterou řeší tvoji kamarádi ve třídě, i když ji nevysloví, ale budou jednoho dne čelit té otázce a bude záležet na to, jak odpoví. A církev, Pán Bůh, dal proto, aby byla svědectvím o té úzké cestě víry v Ježíše Krista. Tak jak může člověk dosáhnout spravedlnosti? leží tady klíčová otázka. Jak dosáhnout spravedlnosti? Jak můžeme být před Bohem spravedliví a nemuset jednoho dne čelit tomu plnému, hroznému božímu hněvu, který bude vylit poslední den vůči každému hříšníku, který zůstává ve svých hříších? Jak můžeme být před Bohem spravedliví? Představte si, co apoštol Jan viděl ve zjevení a lidskými slovy popsal, veden Duchem Svatým. Ti, kteří zvítězili, zpívali píseň Božího služebníka Mojžíše a píseň Beránkovu. Veliké a podivuhodné jsou tvé činy, Pane Bože všemohoucí. Spravedlivé a pravdivé jsou tvé cesty, králi národů. Kdo by se nebál tebe, Pane, a nevzdal slávu tvému jménu, neboť ty jediný jsi svatý. Všechny národy přijdou a skloní se před tebou, neboť tvé spravedlivé soudy vyšly najevo. A potom jsou vylity boží soudy na ty, kteří nejsou ospravedlněni. Lidé se v historii a dnes vždy zkoušeli nějakým způsobem ospravedlnit před Bohem svojí silou, svojí mocí. Někdy se vymlouvají, že za svoji nespravedlnost vlastně nemůžou. Dobře si vzpomínáme na Adama, co říkal v zahradě. Bůh se ho zeptal, nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? A člověk řekl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu, abych jedl. Já za to úplně nemůžu, ona. Jindy lidé pracují na své spravedlnosti, že? Pavel dlouhý čas, apoštol Pavel se snažil vynikat v dobrých skutcích. Říkal, jde-li o spravedlnost podle zákona, byl jsem bez úhony. Ale nic z toho k věčnému životu s Bohem nestačí. Ani nejlepší snaha řídit se těmi nejlepšími pravidly v životě, dokonce těmi, které dal lidem sám Bůh, nevedou k cíli. Tak co tam vede? Kudy vede cesta k Bohu? Oba, Adam i apoštol Pavel, z boží milosti porozuměli, že samospravedlnost ze skutků není cesta ke spravedlnosti před Bohem. Až může apoštol Pavel říci, nepohrdám boží milosti. Kdybychom mohli dosáhnout spravedlnosti skrze zákon, byla by Kristova smrt zbytečná. Tak to znamená, že člověk může být před Bohem nespravedlivý, hříšný, ale ponese jednoho dne spravedlivý boží hněv. A nebo může být člověk před Pánem spravedlivý a trest za hřích se ho tedy netýká. Nejsou-li dobré skutky cestou k Bohu, cestou k ospravedlnění před Bohem. Jaká je ta cesta? Náš text Římanům to říká. Jedině vírou. Nyní však je zjevena boží spravedlnost bez zákona, dosvědčovaná zákonem i proroky. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Není totiž rozdíl. Všichni zhřešili a jsou daleko od boží slávy. Jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí, vykoupením v Kristu Ježíši. Tak to, co bylo po staletí zakryto důsledky lidské pýchy, znovu vyšlo na světlo dne v době reformace. Post tenebras lux, po noci den, po temnotě světlo. To je heslo, jedno z hesel reformace. A Duch Svatý potvrzuje, dosáhnout boží spravedlnosti je možné jednou jedinou cestou. Zadarmo boží milosti skrze víru Ježíše Krista. Chvála Pánu. Milostí vykoupením v Kristu Ježíši. Ospravedlnění je dar. Nemůžeme si ho koupit, nemůžeme si ho zasloužit. Spasení není z nás, je to boží dar. Není z našich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit, říká Pavel v listu do Efezu 2:9. Protože ospravedlnění dává Bůh. V písmu není ani stopa náznaku, že by ospravedlnění nám bylo dáno pro něco dobrého v nás. To taková možnost je vyloučena. Je to bezpodmínečný dar. Je zadarmo. Boží spravedlnost skrze víru v Ježíše Krista pro všechny, kdo věří. Tak to je ta velká výměna písma. My vírou dáváme Kristu své hříchy. Vezmi si je všechny, všechny, protože on jediný má moc je vynést na kříž Golgoty, tam je přibít a zaplatit všechno, co je potřeba. A místo toho jedině vírou můžeme přijmout Kristovu spravedlnost, kterou nám Bůh dává. Tak ve své moudrosti nám Pán dal praktický příklad, jak takové ospravedlnění jedině vírou v životě člověka vypadá. Je to příklad starozákonního Abrahama. Ve 4. kapitole listu Římanům od 1. verše stojí zapsáno. Co tedy řekneme o Abrahamovi, našem tělesném praotci? Čeho dosáhl? Kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nýbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, který dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Tak Abraham. Abraham je příklad modláře. Modláře, který došel z pásy ne ze svých skutků, ale díky Boží milosti. A nejprve si svoji spravedlnost před Bohem chtěl jako každý hříšník získat svou poslušností, svými dobrými skutky, s tím, jak bude dobrý před lidmi i před Bohem. Podívejte se, jak vypadal jeho život před vírou. Když jej Bůh zavolal, aby odešel z Cháranu a vydal se do Kenánu, Abram byl Bohu poslušný a šel. V Egyptě vzniklé nebezpečí rychle vyřešil svojí moudrostí. Zapřel svoji manželku, to je moje sestra, mluvil pravdu a zároveň ne, aby se mu dobře dařilo, aby zůstal naživu. Později v Negebu se zachoval jako gentleman. Dal Lotovi prvnímu vybrat, ať dá tu stranu, na kterou chce, aby si vzal tu nejlepší zemi. A Lot si vybral zemi krásnou jako zahradu Hospodinovu, Genesis 13:10. Dokonce Abram prokázal svou zbožnost, když Malchisedekovi po vítězství nad králi odevzdal desátek ze všeho. Také dodržel slib. Nevzal si nic z toho, co bylo sodomského krále. A tak prokázal skromnost, když chtěl jenom podíl pro své muže, kteří šli do boje s ním. Tak Abraham, tenkrát Abram, vypadá jako prototyp úspěšného muže. Ve všech směrech je bohatý, má krásnou ženu, je vstřícný k lidem, dokonce v jeho životě hraje důležitou roli náboženství. Vypadá to dobře. Nevypadá. Přece nic z jeho ctnosti, schopnosti, ani majetek, dokonce ani jeho náboženství nebylo důvodem, aby se na něj Pán Bůh díval jako na spravedlivého. Proč? Proč ani Abram, ani nikdo z těch zbožných starozákonních proroků nebo králů, proč nikdo ani Saul z Tarzu, ani nikdo z náboženských vůdců, králů novozákonní doby, nebyl schopen dojít do cíle až do té chvíle, kdyby mohl stanout před Bohem a říct: Bože, už jsem ve svém životě dostatečně prokázal, že jsem spravedlivý. Nyní otevři nebe. Je to z jednoho jediného důvodu. Jako jsou nebesa vyšší, než je země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše, říká Hospodin. A žalmista to popisuje takto. Bože, tvoje spravedlnost až k výšinám sahá. Vykonal jsi veliké věci, Bože. Kdo je tobě roven? Hospodin je svatý, dokonale spravedlivý. My ne. Boží svatost znamená, že on je bez morální poskvrny. My ne. Boží spravedlnost znamená, že on vždy jedná správně. My ne. A tak naše skutky, ty nejlepší,
jsou před Bohem jako špinavé hadry, pokud nejsou z víry. Jako nečistí jsme byli všichni, všechna naše spravedlnost jako poskvrněný šat, říká Izajáš v 64. kapitole. A přesně takový byl Abraham, dokud k němu nepřišel Pán Bůh se svojí milostí. Žádný z jeho dobrých skutků ani všechny dohromady nemohli jej ospravedlnit před Bohem. Čeho dosáhl Abraham? Z Římanům 4.2 říká, kdyby Abraham dosáhl spravedlnosti svými skutky, měl by se čím chlubit, ale ne před Bohem. Abraham se nemá čím chlubit, protože jeho spravedlnost je lidská. Jako spravedlnost zákonníků a farizeů v době Pána Ježíše, jako spravedlnost Saula z Tarzu, jako spravedlnost každého, kdo vloží svoji naději na spravedlnost sám v sebe. Tak všimli jste si, kolik herců a slavných zpěváků se na nás dneska dívá z nebe? Aspoň podle slov lidí. Říkají často o veřejně známých lidech, kteří už zemřeli. Ten se na nás teď dívá z nebe. Tak jsem se zeptal jednou na náměstí, proč by ten známý zpěvák, který nedávno zemřel, proč by měl být v nebi? A odpověď byla, no, protože hezky zpíval a lidi ho měli rádi. A to jsou dobré věci, že? Když umíte zpívat, každý bychom chtěli hezky zpívat. A aby nás lidi měli rádi. A proč by měl být v nebi? Proč by lidé měli být v nebi? Bůh nám to poví. Pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. I kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Ne proto, že někdo dělá dobré věci, nikdy nemohou zahladit hřích nevíry. Ale co říká písmo? Uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Protože Bůh skrze víru v Ježíše připočítává hříšníku Kristovu spravedlnost. Tak být spravedlivý, jako Bůh je spravedlivý. Protože on sám je mírou dostatečné spravedlnosti pro věčnost, která dává život, tak to je možné jedině skrze víru v Krista Ježíše. Kdo se vykazuje skutky, nedostává mzdu z milosti, nejbrž z povinnosti. Kdo se nevykazuje skutky, ale věří v toho, kdo dává spravedlnost bezbožnému, tomu se jeho víra počítá za spravedlnost. Je to nádherný oddíl v písmu a moc bych si přál vidět Lutera, jak čte tenhle oddíl a Duch Svatý mu dává světlo porozumění a on musí padnout před svatým Bohem na kolena a radovat se, jaký je náš Bůh. Dokud Abraham plnil svoje povinnosti, uplatňoval svoji vlastní zbožnost a svoji vlastní spravedlnost, zůstával pod Božím soudem. A jeho perspektiva na věčnost byla víc než ponurá. Byla to perspektiva pekla. A to je přesně ta mzda za samospravedlnost. Pán Bůh ale dělá něco, co si hříšný člověk ani nedokáže představit. V Genesis 15 je to popsáno takhle. Po těchto událostech se stalo k Abramovi ve vidění slovo Hospodinovo. Nic se neboj, Abrame, já jsem tvůj štít, tvá přehojná odměna. Abram však řekl, panovníku, Hospodine, co mi chceš dát? Jsem stále bezdětný. Nárok na můj dům bude mít damašský Eliezer. Abram dále řekl, ach, nedopřál jsi mi potomka, to má být mým dědicem, správce mého domu? Hospodin však prohlásil, ten tvým dědicem nebude. Tvým dědicem bude ten, který vzejde z tvého lůna. Vyvedl ho ven a pravil. Pohleď na nebe a sečti hvězdy, dokážeš-li je spočítat. A dodal, tak tomu bude s tvým potomstvem. Abram Hospodinovi uvěřil a on mu to připočetl za spravedlnost. A to je zlom v Abramově životě. Sám Bůh jej vyvedl ven, snad ze stanu možná už spal na lůžku a ve snu slyšel Hospodinův hlas. A Bůh ho vyvedl po tu hvězdnou oblohu. Jak ohromující pohled musel být na tu hvězdnou oblohu, na tu noční oblohu zářící nespočtem hvězd. Tak jak silná byla Abrahamova, nyní Abrahamova víra, jeho důvěra Bohu. Ještě to trvalo možná 10 let, než se mu narodil syn. Ale jaký? Oba se Sárou tomu božímu slibu chtěli trochu pomoct. A tak Sára jí dala Abramovi svou otrokyni Hagar. Abram souhlasil. A to bylo 10 let potom, co přišel do Kenánu. A nyní mu bylo 86. Ale ten zaslíbený syn, ten přišel jako dar od Boha ještě později. Až když bylo Abrahamovi 100 let a Sáře 90. Tak Abrahamova důvěra Bohu rostla a trvalo to dalších 14 let, než se naplnilo to boží zaslíbení. I uvěřil Abraham Bohu a bylo mu to počítáno za spravedlnost. Tak vidíte, Abrahamova víra nebyla příliš silná, nebyla příliš zakotvená, ale Pán Bůh jej tříbil, vychovával, aby Abraham v té víře rostl. Ale ani taková víra, kterou má nyní Abraham, když se naplnilo to zaslíbení, není důvodem ke spáse. Důvod, proč je Abraham spasen, je boží Kristova připočtená spravedlnost. Je to boží spravedlnost, je to Kristovo spravedlnost, to, co zachraňuje. Ne to, co je v nás, ale co je Kristovo. Má smysl vytrvat? Má smysl vytrvat ve víře? Má smysl vytrvat ve víře v místním sboru, kam nás Bůh postavil, protože říká, že musíme patřit do nějaké místní církve, protože tam bude s námi jednat. Běda nám, když se nepřipojíme k místní církvi. Budeme ochuzeni o boží výchovu a druzí budou ochuzeni o boží jednání skrze nás. Ale má smysl vytrvat ve víře v Krista a sloužit Kristu v našem místním sboru, protože to nejsi ty, kdo má dostatek síly sloužit druhým. Nejsi to ty, kdo má dostatek obdarování sám ze sebe, kdo vše ví, zná, ale je to Kristus v tobě, který ti dá ve všem růst k boží slávě, jestliže věříš Bohu. Má smysl vytrvat v zápase o posvěcení? Má. Protože to není naše síla, která nás bude den ze dne činit víc podobnými Kristu Ježíši. Ale je to Kristus v nás, kdo nám pomáhá den za dnem růst do jeho podoby skrze Boží slovo a Ducha Svatého. Má smysl vytrvat ve svědectví, vydávání svědectví sousedům, kteří možná pozdraví a usmějí se, ale už to dělají 30 let a nic se neděje? Má smysl vytrvat v evangelizaci, protože to nejsi ty, kdo by byl schopen přesvědčit jednoho jediného hříšníka, aby činil pokání. Je to Duch Svatý v nás, kdo usvědčuje skrze nás, skrze slovo Boží, které posíláme dál. Kdo usvědčuje a kdo bude jednat v životě dalších lidí. K tomu byl Duch Svatý poslán. V Kristově spravedlnosti, v Kristu Ježíši samotném, máme všechno. Věříš tomu? To je dobře. Tak Pane Bože dobrý, děkuji ti za to, že jsme mohli jen tak nahlédnout kousek do tvého slova a vidět něco z té nádherné pravdy, že ty jsi alfa i omega, že ty jsi první i poslední, že ty jsi počátek i konec, že v tobě je všechna plnost. Pane, děkujeme ti, že se smilováváš nad hříšníky, jako jsme my. A dáváš evangelium Ježíše Krista, aby znělo i dnes všude, aby lidé věřili, činili pokání a žili. Tak prosíme tě, oslav se. Amen.